สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศิลปศาสตร์ชุดวิชาการอ่านภาษาไทยเรื่องการอ่านบันเทิงคดีผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะหนังสือที่เราอ่านเพื่อความบันเทิงมีหลากหลายประเภททีเดียวนะคะโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้วงการผู้ผลิตหนังสือต่างก็ผลิตหนังสือเพื่อการบันเทิงออกวางจำหน่ายเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นหนังสือนิทานนิยายนวนิยายเรื่องสั้นบทละครหรือว่าหนังสือสารบันเทิงต่างๆนะคะทีนี้ถ้าหากเรามองในด้านของผู้อ่านกันบ้างว่าผู้อ่านแต่ละคนจะอ่านหนังสือบันเทิงคดีเหล่านี้ได้อรรถรสหรือได้ประโยชน์คุ้มค่าอย่างไรกันบ้างนั้นวันนี้เราจะมาพูดกันถึงหลักวิธีการอ่านบันเทิงคดีกันค่ะและทางรายการของเราก็ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์เรือเอกหญิงปริยาหิรัญญประดิษฐ์ท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะอาจารย์คะเพื่อเป็นแนวทางในการอ่านบันเทิงคดีจะขอให้อาจารย์ช่วยอธิบายถึงความหมายของคำว่าบันเทิงคดีรูปแบบบันเทิงคดีมีอะไรบ้างคะ
ความหมายของบันเทิงคดีเนี่ยนะคะหมายถึงงานเขียนงานวรรณกรรมงานประพันธ์ต่างๆที่เป็นงานสร้างสรรค์โดยที่ใช้ภาษาเป็นสื่อที่สำคัญก็คือว่างานที่ผู้แต่งสร้างขึ้นนั้นต้องให้ความบันเทิงให้ความเพลิดเพลินตามชื่อของเขานะคะสิ่งที่เป็นความบันเทิงเนี่ยจึงเน้นไปที่เนื้อหาหรือเรื่องราวที่เกิดจากความคิดจินตนาการของผู้แต่งนะคะเป็นเรื่องที่อาจจะไม่มีสาระความรู้มากนักไม่เหมือนกับตำราสารคดีหรือหนังสือสอนศาสนานะคะแต่ว่าผู้แต่งนั้นสร้างเรื่องขึ้นสร้างตัวละครขึ้นอาจจะใช้ร้อยแก้วหรือร้อยกรองก็ได้นะคะในการแต่งแต่ว่าเรื่องที่สร้างขึ้นนั้นต้องให้ความเพลิดเพลินนะคะแล้วก็น่าจะมีความสมจริงด้วยเนื้อหาในบันเทิงคดีจึงเป็นเรื่องที่สนุกเพลิดเพลินแต่อาจจะแฝงไว้ซึ่งความคิดความรู้ได้นะคะรูปแบบของบันเทิงคดีเนี่ยมีหลากหลายนะคะในสมัยก่อนเราอาจจะเคยได้ฟังนิทานได้อ่านนิยายซึ่งจุดเด่นของงานเขียนประเภทนี้เนี่ยนะคะก็จะไม่มีบทสนทนาแต่ต่อมาเราก็รับวิธีการเขียนเรื่องเล่ามาในแบบของตะวันตกซึ่งเราเรียกว่านวนิยายนะคะซึ่งจะมีตัวละครมีบทสนทนามีฉากมีอะไรที่แตกต่างจากของเดิมไปบ้างนะคะแล้วนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องสั้นนะคะแล้วก็มีเรื่องราวที่เราเอาไปแสดงให้คนอื่นดูซึ่งเราเรียกว่าบทละครซึ่งเราก็อ่านได้แล้วก็ได้ความรู้ได้ความเพลิดเพลินเช่นเดียวกันมีวรรณคดีซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นวรรณคดีเก่าๆวรรณคดีแบบฉบับหรือบางคนเรียกว่าวรรณคดีโบราณเนี่ยนะคะก็จะเป็นร้อยกรองเป็นส่วนใหญ่แล้วตอนนี้เราก็นิยมอ่านการ์ตูนกันรูปแบบต่างๆของบันเทิงคดีเนี่ยนะคะเราจะหาอ่านได้ง่ายๆนะคะในท้องตลาดก็มีให้เลือกหาเลือกซื้อค่ะ
รูปแบบการเขียนบันเทิงคดีไม่ว่าจะเป็นนวนิยายเรื่องสั้นหรือว่าวรรณคดีนะคะที่อาจารย์ได้กล่าวมาจะมีทั้งความเหมือนและแตกต่างกันสำหรับลักษณะและกลวิธีการอ่านเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างคะ
ดิฉันจะพูดถึงบันเทิงคดีที่มีโอกาสจะได้อ่านบ่อยๆได้พบได้บ่อยๆนะคะเพียง3ประเด็นเท่านั้นนะคะคือนวนิยายเรื่องสั้นแล้วก็วรรณคดีนะคะส่วนแรกคือนวนิยายเนี่ยเป็นเรื่องสมมุติประเภทหนึ่งนะคะเนื้อหาที่ผู้แต่งเล่าอาจจะมีทั้งเรื่องจริงแล้วก็เรื่องไม่จริงผสมผสานกันไปเพราะว่ามันเกิดจากความคิดเกิดจากจินตนาการเกิดจากข้อมูลของผู้เขียนนะคะที่ต้องการที่จะ เล่าเรื่องราวให้ผู้อ่านได้รับรู้นะคะในนวนิยายนั้นจะมีการสมมุติตัวละครนะคะมีคำพูดมีเหตุการณ์ที่ให้ตัวละครเป็นคนพูดมีเหตุการณ์ให้ตัวละครดำเนินพฤติกรรมต่างๆแต่ว่าตัวละครที่สมมุตินั้นต้องตั้งอยู่บนรากฐานของความเป็นจริงคือเป็นคนจริงๆมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ ลักษณะความเป็นไปที่เกิดขึ้นในสถานที่ในยุคสมัยนั้นนะคะดังนั้นเวลาที่เราอ่านนวนิยายเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาที่โครงเรื่องว่าทั้งโครงเรื่องหลักคือพฤติกรรมหลักๆของตัวละครแล้วก็โครงเรื่องรองคือพฤติกรรมของผู้อื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวละครเอกแล้วก็มาสัมพันธ์กันทำให้ เรื่องราวนั้นดำเนินไปได้อย่างสนุกสนานเนี่ยนะคะเนื้อหาทั้งหมดเนี่ย มันดีไหมเนื้อเรื่องที่เล่าเนี่ยรวมไปถึงแก่นเรื่องเนี่ยต้องสอดคล้องสัมพันธ์กันทั้งหมดนะคะโดยที่มีแก่นเรื่องหรือมีแนวคิดในการนำเสนอเรื่องเช่นอ่านแล้วก็ความกตัญญูนี่เป็นเรื่องสำคัญนะอะไรทำนองนี้นะคะในส่วนของตัวละครเราควรจะดูว่ามีความสมจริงเป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย์จริงๆในยุคสมัยนั้นนะคะฉากซึ่งหมายถึงยุคสมัยสถานที่นะคะก็ควรจะต้องเป็นไปตามสมัยนั้นเช่นเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นที่ตึกแถวในเยาวราชเมื่อ50ปีมาแล้วนะคะผู้เขียนก็ควรจะบรรยายสภาพตึกผู้คนชีวิตความเป็นอยู่การกินการอยู่ของเขาที่แตกต่างจากเยาวราชในสมัยปัจจุบันที่จะมีงานใหญ่โตมโหฬารอะไรทำนองนี้นะคะและถ้าเพื่อพูดถึงเยาวราชก็ต้องไม่เหมือนกับถนนราชดำเนินนะคะเป็นต้นดังนั้นเมื่อกล่าวถึงฉากถึงบรรยากาศแล้วก็เวลาสถานที่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องให้สัมพันธ์กับสภาพจริงของสมัยนั้นๆที่ตัวละครหรือเรื่องราวที่เล่าถึงเป็นเรื่องย้อนยุคหรือเป็นเรื่องที่ทันสมัยก็คงต้องให้สมจริงตามนั้นนะคะนอกจากนี้ผู้แต่งนวนิยายก็ต้องมีกลวิธีที่น่าสนใจในการนำเสนอเรื่องนะคะเช่นถ้าเผื่อเป็นเรื่องของสัตว์เช่นนวนิยายเรื่องนี้กับพิมพ์เนี่ยก็อาจจะให้สุนัขเล่าถึงชีวิตของตัวเองนี่ก็คือกลวิธีที่ผู้แต่งจะต้องหาให้มันน่าสนใจให้เหมาะสมบันเทิงคดีประเภทที่สองที่อยากจะคุยก็คือเรื่องสั้นซึ่งเป็นเรื่องสมมุติที่คล้ายกับนวนิยายนะคะคือมีโครงเรื่องตัวละครแนวคิดฉากบทสนทนาแต่จุดเด่นของเรื่องสั้นก็ต้องตามชื่อนั่นแหละค่ะคือสั้นเรื่องที่เขียนก็ไม่ควรจะเกินหมื่นคำแล้วก็ควรอ่านจบภายในครึ่งชั่วโมงไม่ควรจะอ่านยาวกว่านี้นะคะเน้นเนื้อเรื่องที่ไปสู่จุดสะเทือนอารมณ์นะคะในเมื่อมันสั้นแล้วก็ไปสู่จุดสะเทือนอารมณ์ตัวละครก็จึงไม่มากมี 2-3 ตัวก็พอแล้วมีโครงเรื่องเดียวทีนี้ในการอ่านเรื่องสั้นเนี่ยโครงเรื่องจะเป็นจุดเด่นจะมีอยู่ในตอนที่เปิดเรื่องเนี่ยเราสังเกตดูว่าการเริ่มพฤติกรรมของตัวละครนั้นน่าสนใจไหมแล้วต่อจากนั้นการดำเนินเรื่องไปโดยการสร้างปมสร้างความขัดแย้งต่างๆเนี่ยชวนให้ติดตามแล้วมักจะจบลงที่ตอนที่ความสนใจของผู้อ่านนั้นถึงจุดสุดยอดแล้วแต่บางเรื่องก็อาจจะมีการคลี่คลายความขัดแย้งก็ได้นะคะแต่ว่าโดยทั่วไปจะจบที่จุดที่สุดยอดที่สุดนะคะหรือที่เราเรียกว่าไคลแม็กซ์ซึ่งทั้งนวนิยายและเรื่องสั้นเนี่ยมีองค์ประกอบที่คล้ายๆกันแต่ต่างกันที่ความซับซ้อนเราจึงควรอ่านโดยพิจารณาองค์ประกอบต่างๆบ้างเช่นโครงเรื่องเนี่ยดูซิว่าความสัมพันธ์ของเหตุการณ์บุคคลมันเป็นไปเหมือนกับลูกโซ่ไหมลำดับเรื่องชัดเจนสร้างความกระตือร้นสนใจใคร่ติดตามของคนอ่านหรือเปล่าไม่ควรเป็นเรื่องที่มีเหตุบังเอิญอยู่เป็นประจำโดยไม่สมเหตุสมผลนะคะแล้วก็น่าจะชี้ให้เห็นโลกให้เห็นสังคมมนุษย์บ้างทำให้เราได้แง่คิดนะคะส่วนตัวละครก็ต้องให้มีชีวิตจิตใจมีบทบาทมีคำพูดที่เป็นมนุษย์จริงๆแม้แต่ถ้าเผื่อเป็นเรื่องของสัตว์หรือเรื่องของตุ๊กตาเนี่ยผู้แต่งบางคนก็ยังแสดงให้เห็นว่าเขามีชีวิตมีจิตใจมีความคิดนะคะบางทีก็มีคำพูดด้วยซ้ำไปสำหรับฉากก็ต้องสอดคล้องกับเนื้อเรื่องช่วยสร้างบรรยากาศบทสนทนาก็ควรจะให้เหมาะกับบุคลิกของตัวละครดังนั้นเมื่อเราอ่านจบแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องสั้นหรือนวนิยายก็ควรจะทำให้ผู้อ่านสรุปได้ว่าได้รับความคิดอะไรนะคะอันนี้คือ จุดเด่นหรือวิธีการอ่านนะคะประเด็นที่3คือวรรณคดีเป็นงานสร้างสรรค์อีกประเภทหนึ่งที่ให้ความเพลิดเพลินกับผู้อ่านอย่างมากนะคะแล้วก็ให้สิ่งที่ดีๆแก่ชีวิตด้วยศาสตราจารย์พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์เนี่ยทรงนิพนธ์เอาไว้ว่าวรรณคดีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่สมบูรณ์ทำให้เรารู้จักชีวิตทำให้มีความรู้สึกในด้านต่างๆของชีวิตการอ่านวรรณคดีซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นร้อยกรองนะคะแล้วเมื่อพูดถึงคำว่าวรรณคดีเนี่ยมักจะเป็นที่เข้าใจกันอยู่ทั่วไปว่าหมายถึงวรรณคดีแบบฉบับหรือวรรณคดีโบราณการอ่านวรรณคดีแบบฉบับนะคะก็คือการทำความเข้าใจกับบทประพันธ์ให้ทะลุปลุกโผล่หมายความว่าผู้อ่านควรใช้ความคิดใช้ความรู้สึกใช้จินตนาการของตัวเองนะคะทำความเข้าใจสภาพอารมณ์ความคิดของกวีนะคะเข้าใจจินตนาการของเขาสร้างภาพให้เกิดขึ้นในใจของเรานะคะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางจิตใจระหว่างผู้อ่านกับผู้แต่งหรือกวีส่วนใหญ่แล้วนะคะวรรณคดีจะเป็นหนังสือที่แต่งมานานๆแต่แม้นานเพียงใดบางเรื่องก็ยังเป็นที่นิยมอยู่นะคะเช่นขุนช้างขุนแผนพระไพมณีรามเกียรติ์เหล่านี้นะคะซึ่งผู้อ่านจะต้องค้นหาแล้วก็น้อมรับอารมณ์และทัศนคติของกวีเข้ามาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิตและความชัดเจนชีวิตในเรื่องต่างๆให้เรานะคะลักษณะสำคัญของวรรณคดีแบบฉบับก็คือว่าประการที่หนึ่งจะแต่งได้ดีนะคะหมายถึงว่ามีความงดงามทั้งในด้านภาษาแล้วก็เรื่องที่มีศิลปะนะคะคือแต่งแล้วอ่านเพลินแล้วก็มีศิลปะด้วยอย่างที่สองมีอารมณ์สะเทือนใจนะคะอารมณ์สะเทือนใจในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าอารมณ์เศร้าเสียใจนะคะหมายถึงว่าเมื่ออ่านไปแล้วเกิดความรู้สึกร่วมไปกับตัวละครหรือมีอารมณ์คล้อยตามบทบาทในเรื่องนะคะซึ่งทำให้วรรณคดีนั้นมีคุณค่าเช่นตัวละครที่เป็นแม่นะคะกำลังทุกข์มากทุกข์จริงๆเลยนะคะเนื่องจากว่าลูกที่ตัวเองรักที่สุดแล้วมีคนเดียวด้วยไม่ยอมทิ้งบ้านทิ้งเมืองจะไปตามหาผู้หญิงนะคะแล้วแม่ก็รู้ว่าลูกเนี่ยจะต้องได้รับอันตรายถ้าเผื่อผู้อ่านที่เป็นแม่นะคะรู้ถึงความรักของตัวเองที่มีต่อลูกก็จะเข้าใจตีความถึงความทุกข์ถึงความลำบากใจของแม่ได้นะคะโดยเอาประสบการณ์ของตัวเองเข้ามาผสมผสานก็จะทำให้อ่านวรรณคดีสะเทือนใจมากขึ้นสนุกขึ้นแต่ผู้อ่านที่เป็นเด็กก็อาจจะยังไม่เข้าใจเท่าไหร่แต่ก็คงจะต้องพยายามทำความเข้าใจนะคะก็จะเพลิดเพลินไปกับวรรณคดีนั้นประการที่3เรื่องนั้นจะต้องมีประโยชน์ต่อผู้อ่านบางคนก็คิดว่าวรรณคดีก็เรื่องซ้ำๆกันไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรแต่ความจริงถ้าเราอ่านให้ดีๆแล้วเราอาจจะได้ความรู้ได้ประโยชน์เช่นอ่านเรื่องขุนช้างขุนแผนก็อาจจะได้ความรู้เกี่ยวกับการเล่นในสมัยอยุธยานะคะเพราะขุนช้างขุนแผนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นผู้แต่งก็อยู่ในสมัยนั้นนะคะก็จะได้รู้ว่าเขาเล่นแตกต่างจากในสมัยปัจจุบันอย่างไรมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็อาจจะอยากรู้ว่าเขาเล่นกันยังไงดังนี้เป็นต้นประการที่4ก็คือเมื่ออ่านแล้วก็ได้รับความเพลิดเพลินนะคะในลักษณะต่างๆสิ่งเหล่านี้คือจุดเด่นหรือลักษณะสำคัญของวรรณคดีซึ่ง เราจะพบได้นะคะถ้าเผื่อเราลองอ่าน
การอ่านวรรณคดีแบบฉบับบางท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าอ่านแล้วไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องเพราะในการเขียนมีการใช้คำใช้ศัพท์ที่ยากหรือว่าไม่คุ้นเคยกันนะคะอาจารย์จะมีเทคนิควิธีการอ่านวรรณคดีแบบฉบับอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้ผู้อ่านเห็นแล้วเกิดแรงจูงใจที่อยากจะอ่านนะคะ
ฉันคิดว่าเทคนิคการอ่านวรรณคดีแบบฉบับเนี่ยเราไม่ต้องไปใส่ใจที่จะเข้าใจศัพท์ทุกๆคำเพราะว่าในบทประพันธ์เนี่ยเราไม่รู้ศัพท์ทุกตัวเราก็อ่านเข้าใจนะคะหรือเมื่อมีศัพท์ยากก็มักจะมีคำง่ายๆกำกับอยู่นะคะ เราดูจากบริบทเราก็สามารถที่จะเข้าใจได้ยกตัวอย่างเช่นบทประพันธ์อันนี้นิดหนึ่งนะคะฝ่ายหมู่ปรักษาที่ชากรจะบินร่อนไปมาก็หาไม่จับเจ้าเงาเงียบสงัดไปมิได้ขานขันจำนันจาผู้อ่านอาจจะไม่รู้สับว่าที่ชากรแต่รู้ว่าปรักษานี่หมายถึงนกนะคะแล้วก็ดูข้อความต่อไปว่าบินก็คือนกเท่านั้นที่จะบินนะคะคนคงบินไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะคาดเดาได้ว่าเนี่ยตอนนี้พูดถึงนกซึ่งจริงๆแล้วที่ชากรก็คือนกนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าศัพท์ยากๆที่เราไม่รู้เนี่ยบางทีก็มีการอธิบายไว้หรือเราก็ทำความเข้าใจจากข้อความนะคะแต่ว่ามีคำแนะนำเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าการอ่านให้สนุกเนี่ยก็ไม่ควรอ่านที่มุ่งแต่ความสนุกอย่างเดียวแต่ควรที่จะอ่านแล้วสรุปได้ว่าได้แง่คิดหรือได้ประโยชน์จากการอ่านด้วยนะคะแล้วเมื่ออ่านจบแล้วก็ลืมไปก็ไม่มีประโยชน์ควรจะอ่านแล้วมาแสดงความเห็นหรือแสดงความคิดออกมามันจะเป็นการเพิ่มความเพลิดเพลินแล้วก็เพิ่มสติปัญญาให้กับเรานะคะนอกจากนี้เราควรอ่านวรรณคดีที่ได้รับการยกย่องนะคะเช่นอีเหนาเช่นรามเกียรตินะคะทำไมถึงต้องอ่านเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ได้รับการประเมินค่าแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะคะนอกจากนี้การที่จะอ่านวรรณคดีให้ได้รับความเพลิดเพลินเนี่ยเราน่าจะมีความรู้ที่จำเป็นอยู่บ้างเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ผ่านมานะคะเป็นเรื่องอดีตคือถ้าเกิดเรารู้ประวัติศาสตร์นะคะเราก็จะเข้าใจสภาพความเป็นอยู่ที่เกิดขึ้นในวรรณคดีนะคะหรือรู้จิตวิทยาก็จะเข้าใจพฤติกรรมนะคะสิ่งที่เดนอยากจะเรียนนิดนึงก็คือว่าเราควรจะใส่แว่นในอดีตอ่านเรื่องในอดีตแล้วก็ต้องคิดว่าเขาไม่ใช่ตำรานะคะเป็นเรื่องบันเทิงเพราะฉะนั้นอย่ามุ่งแต่หาความเพลิดเพลินหรือความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งควรจะผสมผสานกันไปแล้วเอาความเพลิดเพลินเป็นหลัก
สุดท้ายนี้ก็อยากจะขอให้อาจารย์ช่วยแนะนำถึงการเลือกอ่านบันเทิงคดีนะคะว่ามีแนวทางในการเลือกอ่านอย่างไรบ้างทั้งวรรณคดีนวนิยายหรือว่าเรื่องสั้นนะคะ
บันเทิงคดีมีอยู่มากมายนะคะก็เลือกแล้วแต่รสนิยมของแต่ละคนนะคะชอบแบบไหนก็อ่านแบบนั้นแต่ว่าดิฉันคิดว่าเราควรจะใช้วิธีเลือกแล้วก็วิธีอ่านสองวิธีคืออ่านเล่นกับอ่านจริงอ่านเล่นก็คืออ่านแล้วสนุกเพลิดเพลินไปกับเรื่องในขณะเดียวกันอ่านจริงก็คือดูว่าบันเทิงคดีนวนิยายก็ดีนะคะเรื่องสั้นก็ดีนะมีลักษณะที่ดีตามที่ได้กล่าวไว้หรือเปล่านะคะแล้วก็ได้ให้บทเรียนชีวิตหรือคติแง่คิดแก่เราไหมเช่นอ่านเรื่องเลดี้เยาวราชในหนังสือพิมพ์ก็ถ้าเผื่อเราได้ว่าลูกต้องกตัญญูนะคนควรจะมีมานะบักบั่นนั่นก็คือเราอ่านเล่นด้วยความเพลิดเพลินแล้วเราก็อ่านจริงคือได้แง่คิดนั่นก็คือหลักในการอ่านแล้วก็ในการเลือกบันทึกคดีมาอ่านค่ะ
และในโอกาสนี้ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์เรือเอกหญิงปริยาหิรัญญประดิษฐ์ที่ให้เกียรติกับทางรายการค่ะขอบพระคุณค่ะรายการนี้สุพิชาแก้วกัญญาจัดทำบทประสานงานและกำกับรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงเพ็ญศิริแก้วเกตควบคุมการผลิตรายการและดิฉันอัชราสังอายุดำเนินรายการพบกันได้ใหม่รายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ